habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada hidaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Dhageystayaal, waa fiidnimo 4 bisha Julaayna waa 17 sanadkuna waa 2019ka. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna VOA somali.com. waxaan idaacadda wadajirna kugu soo jeedinayaa Xaashi Ibraahim Aadan Xaashuud iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduray.
badan idinku hayno hidaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan heshiiska ay kala saxiixdeen hoggaamiyaasha militariga dalka Suudaan iyo horjoogayaasha dadka isbeddel doonka.
waxaa kaloo aan idinaynaa warbixin ku saabsan xaaladda magaalada Kismaayo kadib qaraxii toddobaadkii jilay.
ana markii ugu horeysay baabuur qaraxa uu magaalada hotel inta uu lagu dhufto xiniin koodi shabaabka lugtuna ay galaan saameyn intel agbe ku yeelaysa maalgashiga diasporaha umaleen ma in wax badan ku yeelaysa qaraxyadaas xoogoodu meel walba ay ku badan yihiin ha u badnaadaan iyagoo siyaasadeysan iyo argagixisada xamray ka dhacaan diasporihi yimina mar hadday waddankooda ku soo noqdo maal gashanayaan hal iyo jeer way ku dhiiranadaan inay sii joogaan.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
haddaad ahaan jirto qof aamusnaan badan markaad cunug dhashid waxaa ku qasbanaanay inaad hadashid oo sidiisoo kale u hadashid oo maantana isaga socotaan. laakiin taas hadda waan joojinaa tamaam. waxaan samaynaynaa markaan rabnay inaan taleefon ku hadalo cunugii taleefon kale u dhiibisa ama tablet baad u dhiibisa suukaaga aamuso. markaad rabtid inaad wax daqatid sidii oo kaleeto waxaad samaynaysaa maskaxdoodi baad waxaad ku xiraysaa inay social la yeeshaan ta ipadkii ma garatay
fagantii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idinaynaa si yeeshee intaas oo dhan waxaan ka soo horayn doonaa warkii dunida.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta magacaabay guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wadahadalada dowladda federaalka ah iyo somalilan. madaxweynaha ayaa guddigan ku magacaabay wareegto waxaana guddigan guddoomiye u ah xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo horey u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda. guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa ah cabdiraxmaan cabdi xuseen oo lagu naanayso guulwade oo horey soomaaliya xilal kala duwan uga soo qabtay. xubnaha kale ee guddigaasi waxaa ka mid ah doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow oo ka mid ah aqoon-yahannada soomaalida oo aqoon durugsan u leh taariikhda islaamka. waxaa kale oo ku jira safiirka soomaaliya ee midowda yurub doctor cali siciid fiqi sareeye guuto axmed jaamac muuse iyo xildhibaan cali axmed jaamac jangali. soomaaliya iyo somalilan ayaa hadda ka hor ku kulmay dalka turkiga hase yeeshee lama gaarin heshiis waafiya. dhowaan ayaa soomaaliya waxaa xiriirka ay u jartay dalka giri oo ay ku eedeysay in ay xadgudub ku samaysay midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya kadib markii ay maamuus sare siisay wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo booqday dalkaasi. somalilan ayaa iyadu cambaaraysay tallaabada ay qaaday dowladda soomaaliya.
wadaad u dhashay dalka bakistan oo magaciisa la yidhaahdo xafiis saciid oo lagu eedeeyey inuu aasaasay koox xagjira oo weeraro argagixiso ka geysatay magaalada mumbai ee ah xudunta ganacsiga ee dalkaasi india sanadkii 2008 ayaa gacanta lagu dhigay. mas-uuliyiinta bakistan ayaa waxa ay ku warrameen in xafiis saciid ah maanta uu 4 lagu qabtay gobolka punjaab oo meel ku dhow gujranwala. kooxda uu aasaasay xafiis saciid ah oo la yidhaahdo lashkar ee taybah ayaa waxaa loo haystaa inay abaabushay weeraradii mumbai oo ay ku dhinteen in ka badan 170 qof, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. mareyka ayaa hore waxa uu u duldhigay abaalgud $10 million ciddii keenta macluumaad horseedi karaya qabashada xafiis saciid. gacanku dhigista arrinkaasi ayaa waxay imaaneysaa maalmo ka hor booqasho la filayo ra-iisul wasaaraha dalka bakistan inuu ku yimaado washington.
ehelada dadkii ku geeriyooday diyaaraddii maleysiya ee MH 17 ee ku soo dhacday dalka ukraine ayaa xusaya sanad guuradii shanaad ee shilkaasi diyaaradeed iyada oo cadeymaha muujinaya in Ruushku uu ku lug lahaa ay sii kordhayaan. Diyaaradda oo isaga gooshaysay Amsterdam iyo Kuala Lumpur waxaa soo riday gantaalka loo yaqaan Baak bishii July 17-kii sanadkii 2014, waxaana ay ku soo dhacday dhul ay ka taliyaan goonigoosatada taabacsan Ruushka oo ku taala bariga Ukraine, waxaana ku dhintay dhammaan 298 qof ee saarna oo ay ku jireen 8 caruur. Dalka Netherlands oo ay shilkaasi uga dhinteen 398 muwaadin, waxaa munaasabadaha lagu xusay shilkaasi ay ka bilowdeen shalay, waxaana xaflad lagu qabtay magaalada Lirado Helbrissan oo ay ka yimaadeen 15 ka mid ah dadka ku dhintay. Dowladda Ruushka mar waliba waa ay beenisaa in ay ku lug lahayd masiibadaasi. 9 safaaradood oo muwaadiniintoodu ay ku dhinteen shilkaasi ayaa sidoo kale waxa ay qabanayaan xus lagu maamuusayo 34 qof oo muwaadiniintooda ahaa. Munaasabad kale ayaa iyana waxay ka dhici doontaa garoonka Sheffield ee Amsterdam, taasoo aan saxaafadda loo ogolayn.
Waxaan ayaan digistiyaal mar kale idin leenahay. Wakiilo ka kala socda golaha militariga ee Suudaan ee hay'ad talada dalkaasi iyo isbahaysiga taageerada dimuqraadiyadda ayaa waxay wasiixdeen heshiis siyaasadeed arbacadan maanta ah, kaas oo qayb ka ah heshiiska awood qaybsiga ee ay ku heshiiyeen horraantii bishan. Aashi Ibrahim Aadan oo studio Wiilsa ayaa warbixintan noo haysa.
Heshiiska oo lagu saxiixay xaflad ka dhacday magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa waxaa ku jira cadeyn dastuuri ah oo la filayo in la saxiixo maalinta Jimcaha ah. Horumaradan la gaaray ayaa ah tallaabo horey loogu qaaday isbeddel siyaasadeed oo ku lug lahaa muddo bilaa ah oo ay fowdo iyo xasilooni darro ka jirtay dalka Suudaan tan iyo markii ciidamadu xilka ka tuureen hoggaamiyihii muddada dheer hayay talada dalkaasi ee Cumar Xasan al-Bashiir horraantii sanadkan. Heshiiska awood qaybsiga ee la gaaray ayaa waxaa ku jira golaha iska wax u qabsiga ee wadajirka ah ee loo xilsaaray xukunka dalka Suudaan muddo 3 ah ka hor inta aan la qaban doorashooyin cusub. Kadib markii heshiiska la saxiixay ayaa dhexdhexaadiyaha dalka Itoobiya Maxamuud Dirir waxa uu ammaanay heshiiska iyo dhammaan dhinacyada isku yimid si ay u gaaraan heshiiskan maanta la gaaray.
It is a great moment that the people of the Sudan have reached this historic moment. The parties, I would not say the different entities of the Sudan, but a unit.
Waa waqti aad u qiimo badan in dadka reer Suudaan ay gaareen xilligan heshiiska taariikhiga ah ee dhinacyadu ay saxeen. Ma sheegi doono wax ka duwan dabeecadda caadiga ee Suudaan, laakiin ay yihiin mid xarig mideysan oo matala ciidamada Suudaan, golaha militariga ee ku meelgaarka, iyo dabcan dhalinyarada kacaanka. Agoonyahanka waxgaradka iyo isbeddel doonada jiilka dhoobtay si ay ugu istaagaan dimuqraadiyadda.
Pioneers who have taken to the streets to stand for democracy.
Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Suudaan Ibrahim Al-Amin ayaa ammaanay heshiiska oo uu ku tilmaamay sidoo hadalka u dhigay bilow cusub oo loogu talagalay dalka Suudaan iyo sidoo kale gobolka oo dhan. Ku xigeenka madaxa golaha militariga Maxamed Hamdan Dagaalo ayaa sheegay in heshiiska uu yahay sidoo hadalka u dhigay miraha halganka ee dadka reer Suudaan. Labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyay baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo howlgal militari oo lagu qaaday dad mudaharaad dhigayay bishii Juun ayna dhaaftay, taas oo dadka soo qabanqaabiyay mudaharaadka ay sheegeen in ay ku dhinteen 182 qof, halka wasaaradda caafimaadkana ay tiradaasi ka dhigtay 16.
Mahadsanid warbixintaasi ku saabsanayd Suudaan waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cud.
Laanta af Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haweenka barakacyaasha ah ee ku nool gudaha Soomaaliya ayaa qaar badan oo ka mid ah waxa ay la kulmaan kufsi wadareed xilliyada in nolol maalmeedka qoyskooda la daalaa dhacayaan, waxaana inta badan dhacda in ay baxsadaan ragga kufsigaasi geystay. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
haween badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed ayaa la kulma kufsi iyo jirdil, haddana qaarkood nasiib uma helaan in ragga salka geystay sharciga la horkeeno. Faadimo Maxamed Cabdi waa hooyo 9 caruur leh, kana mid ah barakacayaasha magaalada Boosaaso, ayaa xilli ay doonatay xaabada dabka lagu shito waxaa kufsi wadareed u geystay 4 nin bartamihii bishii Ramadaan ee aynu soo dhaafnay. Mar aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayay VOA uga warantay xaaladeeda.
Magay waxaan lahaa Saade Maxamed Abdi ee gabdhaha laba gabdhood dariskii isacnay, waxaan aanay haaban qaadnay. Waxaa waaye Boosaaso marka loo soo baad oo ma dhowa, waxaa waaye gaari ilaa 4 saac baa soconaya oo maalmad. Meeshaan tagnay waxaan soo gurnay haabo. Meeshaa tagnay abde ma shaqaysta in mulay baanahay, aabbihiina gaargacanba wadaa. Markii dambe markaa meesha tagnay haawadii waa soo guranay. Waxaan aragnay niman baaran 4 nin ah, 4 nina waa noo imaatay. Gabdha kale waa arra waa iga ardeen, ana kaliya meel ku heray. Markaa nimantii ay qabsadeen waxay ugu haayeen ilaa 3 saac banayni. Qof iga reeba maanta gabdhihiina waa iga arreen, kaligay meesha ku heray. Gabdhihiina jirtu galeen, anay kaligay meesha ku heray. Marka dan waa harbanay, waa harbanay, waa ehdiyo. Haddaa mushan tihiin ladin soomiya ladin salaaday waa shino waa soomanahay iddaab aan lahay. Marka iska ehbiyo waa karo waay 4 anaga awoodu mahay. Kolley waayu hoogay meesha ay kufsadeen.
Waa goorma waqtigaasi?
Waqtigaas wuxuu ahayd salaad marka lagu soo baxay subaxi. Bashir baa dhexdeeda haa soom baa lagu jiray. Baab soom baa ahayd, waa soomanahay.
Waa gartay maxaa dhacay marka hadii ay nimanka ku qabsadeen, maxay sameeyeen? Wax kale oo dilam ku jirdilam ku geysan
maya? Dhib kale igu geysan hoogmanta waa i hoogan, dhib kale igama geysan. Waa basankii waa arreen.
Waa gartay goorma ayaa lagu yimi marka adiga?
Waxaa la yimaaday 2 saac markay ku qabsadeen, markay 4 saac tahay gaari ay yimaaday.
Sidee baa noqotay miirkaagu? Sidee noqday? Ma qaylisay? Maxaa kusoo wajahay marka? Maxaa dareentay?
Waxaan dareemay waa qayliyo, midna harbinayo la harbinayo wiilasha, midna waa eejiyo, midna gacmaha ay qabtay, midna buumaha ugu jiray buumaha iga saaray. Markii saas tahay marka dambe waa iga awoodeen kolley 4 nin baa aheen. Marka dambe waaba tiira baaba ay qabsatay. Hadda kolley hadda markii imaad waa la soo qaaday gaari ya noo imaaday gaari qornyaha noo soo qaaday xaafadana keenay. Marka dambe waxaa mushano waxay qaadaliyo oo farmashii iyo arday ishe isbitaalka Boosaaso baa la geeyo. Markii dambe daayo waxaa la soo qoray. Maasha Allah hadda waa roonahay kolley, alxamdulillah. Hadda dad nafta baan qabaa.
Hooyo aruur laba ahay dabcan Soomaa?
Haa, aruur waxay ijo 9 aruur ay joogto.
Waa
gartay sayga ma u sheegtay inuu kufsaday? Waxa uu haysanay maxay qaban karaa? Waxay ma qaban karaan? U sheegay markii dadkii taasa u baxsadeen, taasa loo waysiin.
Waa gartay miyada qoonaysa nimanka waxa sameeyay?
Maya ma qoona, wiidi ma qoona, ma garanay qof uu kun meelaha maraaheen oo niman ma aqaanay.
Ma dhalinyaro ay ahaayeen mise rag waaweyn baa ku jiray?
Rag waaweyn oo ku jiray dhalinyaro 2 wiil, dhalinyaro iyo 2 wiil oo waaweyn ku jireen, 4 qof ahaayeen.
Waa gartay bulshada dhexdeeda marka dabcan waxa la sheegay gabdhaha kursiga la kulmay in la faquuqo oo lagu caayo. Ma jiraan dad kugu caaya arrimaha?
Maya isdhahaysa mana qof kastaba kolley Ilaahay usoo qoray, qof Ilaahay aqoona mana qof kastaba kolley Ilaahay baa kuu soo qoray. Kolley adaa dantaada mana qof dantiisu waay, qof wuxuu aqaana qashan aada, qofna jaab aada. Kolley anaga jaabdaasa Ilaahay kolley udriyam jaabdaasa soo kurtay. Kolley hadda qof igu aayo maanta ardayda oo dhibkaasi waa inay maarkin oo haafada maarkin.
Shaqadii lama joojin baan u malaynay. Dabcan haween badan baa aada xaabadaa doona. Adigu ma ka mid tahay?
Waa aada haa, saas tahayna arday maalinta liisoo qabsay maalmaadka markaa daawo isqaatadan waa laabtay qornya waa hoogay waa arday waa maalinaa ilmay qof ugu arday oo ugu tagay mala adigii shaqo saasi maasta. Kolley waa aada danta arday daruufta iyo keenta.
Gabdho badan oo la kufsado oo iyagu xaabo doonaya ma jiraan?
Waa jira, waa buuxa noqon, waa jiraan oo darskeeya. Wallaahi laba qof hadda ka soo socda darskeeya.
Laakiin xaabada sidii bay u doonaa?
Sidii bay u doonaa xaabadii oo soo gurtaana wini. Xaabadu soo gurtaa ilmihii marmar waa aad jeexan lahay hooyo ilmayga hanuusan noo soo xaabiyay. Waa ay keenan anaga hadda marmar hadda baan aad kar waa aaday oo soo gurtaaya waan keesanaya.
Xaaladdaas markaad xasuusato kufsigii nimanka ku geystay maxaa dareenka?
Wallaahi afsa baa gashay hadda markaa kufsada sadare marmar waa soo xasuustaa. Waa murugooda wallaahi hadda. أنت أبصري كشاه دير لكن ما بدين بما هن هذا هاي أنت نصه هابي كل أنت إذا بجابس كنا قرني دير مه نصه هابي
إنك سوه يدني أيس النسيب أهرين إن لسوق بتو رج كفسي وجيستي أي هدنا وحاجرة هوان بدن ورج جبر فلك وجيستي لو حكمي دل جناح لعجاب iyo sanada xarig ah oo dheer Fadme Yasin Jaamac POA Boosaaso
Magaalada Kismaayo waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Soomaaliya waana caasimadda gobolka Jubada Hoose haatana waxa ay xarun u tahay dowlad goboleedka Jubaland Waddo waxay ku taalaa xeebta badweynta India waxayna ku dhowdahay goob weyn oo ah halka weebiga Juba uu kaga darsoon badweynta India. Halaynta magaalada ayaa todobaadkii tagay waxa ay ku badnaa warbaahinta dunida iyo tan maxalliga ah kadib markii uu ka dhacay qarax ay ku dhinteen ku dhawaad 30 qof. Hadaba wariyaha Nabiyow ee Nuux Muuse Barjaab oo Kismaayo ku sugan ayaa warbixintan ku eegay xaaladda magaalada.
Halkan waa magaalada Kismaayo magaalada waxa ay soo martay marxalada kala duwan tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliya 1991 waxa ku hardamay gacan ku haynta magaalada dhinacyo kala duwan waa magaalo ay shacabkeedu aad u dulqaad badan yihiin dad badan ayaa aaminsan hadanka dhinacyada kala duwan ee magaalada soo maray isla markaana dib u dhigay in ay sabab u ahayd magaalada oo leh qeyraad kala duwan oo aysan deegaanno badan oo Soomaaliyeed aysan lahayn baddi iyo wabigi kalluunkii iyo qudaartii iyo sidoo kale xoolahi imanka waa xarunta kumelgaarka ee maamulka Jubaland tan iyo markii maamulkan uu ka hanaqaday Kismaayo waxa muuqanaysa in magaalada ay horumar sameeyayso dhinacyada amniga maalgashiga iyo nolosha dadka magaalada waa ay fiday dhinac kasta marka laga reebo dhinaca badda xigta dadka la fahantood waxa dareemaysa in ay ka badan yihiin marka loo eego bulshadii ku dhaqanayd magaalada Kismaayo wixii ka horeeyay 10 sano dad qurbaha deganaa in badan ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay arkeen in amniga magaalada uu ka soo reynayo xilliyo badan oo magaalada ay weysay xasilooni iyo deganaansho kadib
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeye Cabdi Maxamed Muumin oo ku magacaabay Cabdirush muddaan qurbaha ku maqra markaan soo noqday Kismaayo waxaan imid fikrada aan ka qabo fikrada ka duwan oo xagga nabadgelyada magaalada waxaan imid boqolkii boqol security-geedu aad u fiican yahay oo habeenkii haddii doonto labada dambe sidaa hadan baa socon karto cid qulaha la isxaqay ka timid meel meel u jeedna cidna ku ururin magaalada marka boqolkiiba boqol wixii aan ka qabnay hadda iyo waxaan ku aragnay waxay isu dhowmaan ganacsigeedii nolosheedii waxaan dhan stable waxaad u degan weyn dadku isku mashquulaan business waa socda security waa socda suuqa dahabka daa tagsid suuqa sarrafka daa tagsid lacagii qalad iyo lacagti dahabka gacanta lagu haysta nin askari oo soo hawaysan amaran askartana weerar disiplin oo inay wax dhacaan diyaar uma ahan ayuu gaajaysan qoriyo wato ciidan la leeyahay oo dhexmaraya mujtamaci oo soo firan xoolahoodii ilaalinayaan isbaar habeen oo maqlays maalin markiisa markani marmar waxaan sheegay meelay ka timid markii loo firiyay dowladaha nidaamka adag oo ka jira sanad ka ama fiican
qurba joogta ayaa bilaabay inay sameeyaan maalgashi xoogan halka dadkii horey u joogay laf ahaantooda ay muujiyeen dadaallo abuuray isbeddel ganacsi oo horumar sameeyay waxaan arrimahaasi oo isbiirsaday ay sameeyeen shaqo abuur Saciid Xasan Aadan waa ganacsade ka soo noqday qurbaha wuxuu ka sameeyay magaalada goob ganacsi aad loogu caweeyo wax badanna ka bedeshay bilicda laguna magacaabo maamuus
meeshaan markaan waxaan dareemay in baahi badan meesha ay ka jirto oo matqana baahi badan meeshaan ka jirto loo baahan yahay matqana waxyaalo badan oo ka dhiman una saamaxay amniga ka jira iyo hadda nidaamkan bilowga ay hadda mataqaana meesha fiican maraya ayaa waxaan tusay in meeshan wax laga sameyn karo qolo ganacsato waddanka sii deganayd baan iskaashanay qoladaas marka sidaasaan ganacsigan aan ku wada bilownay iyaga iyo localki iyo wixii localka ahaa si fiican ula socda anoo isla aleyna bal wixii fikir oo siyaada ah meeshan ka dhiman ama waddanka ka dhinaa ilmahay oo kale mar ay soo raacaan baa jirtay visa oo kale ay weydiiyeen markaan imanaynay ma jirin visa ma jirin markii noo soo baxday baahidii inay jirto oo meeshii loo baahan yahay waxay noqotay inaan raadino meeshii ama space-kii ee ka soo toobay lahayd wixii fikirkii aan sukaanay beeskii markaan raadinay beeskii kanu noqday beeskan waxa iska leh mudqaana dawladda iska leh dawladda dhismaha iska leh dawladda mudqaana maalgashiga lahayd anagayna waa maalgashanay marka wixii ka dhinaa yaan anagayna ku sii dhameystirnay serviceki baan diyaarinay agreement baan dawladda kula kala galay oo la galay marka muhiimadda waxay markii aan baahidii aragnay inaan helno meeshii spacekii iyo xogaa muddo nagu qaadatay alxamdulilah hadda meeshaanaan helnay oo mataqaanaa hadda aan ku bilownay wixii annagana maalgashi aan ku samaynay wixii dhismaana dee dawladda iyo dawladda iskale
saciid ayaa qaba in xilligii ay ku habboonayd ay ahayd in ay sameeyaan maalgashiga
waxaa muhiima in amnigii markii la sugo oo dawladdii sugto in laga faa'iidaysto oo dadkii ay maal gashadaan anaga waxaan isusnay allayla mar haddii amnigii la sugay amnigii meeshii uu jiro dadkii ay imanayaan in meeshii uma baahan tahay maalgashi qofkii imaaday ama dalxiis ahaado ama aragtidiis ahaade uu heli karo serviskii ama adeegii uu u baahnaa uu heli karo uusan qofkii dareemayn inuu meel cillaa yimi oo mataqaanaay amni keliya yaallo laakiin services la-aana oo mataqaana adeeg u baahnaa uusan helaynin
dhowaan 12-kii bishan waxaa magaalada ka dhacay qarax ay ku dhinteen ilaa 26 qof kuna dhaawacmeen in ka badan 50 ruux dad badan ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arrintaas waxaana dadka badankood ay tilmaameen in arrimahaasi aysan wax yeelayn karin amniga magaalada dadka aan la sheekaystay intii aan ku sugnaa magaalada waxaa ka mid ah ambaashador ciid bedel
horta waa hoteelkaas waa deganaa wiig maalin ka hor waa ka guuray dhowr maalin ka hor kadibna qaraxa 10 daqiiqo ka hor baan kusii socday anoo 5 daqiiqo u jirana wuu u dhacay qaraxaasu kismaayo laba wax in la fahmo waaye kismaayo laba jeer ayaa qarax baabuura ka dhacay mid madaxweyne axmed maxamed islaam oo kasoo noqday xamar xasan sheekh iyo rasuul saacid ay isafkaran waayeen soo noqdaa lagu dhuftay midkii labaadna waxaa lagu dhuftay hoteelkan mana markii ugu horeysay baabuur qaraxa uu hoteel inta uu lagu dhufto xiidinkoodii shabaabka lugtuna ay galaan saameyn intee la-eg bay ku yeelaysaa maalgashiga dayasbaraha umalayn maa in wax badan ku yeelanaysa qaraxyadaas xoogoodu meel walba ay ku badan yihiin ha u badnaadaan iyagoo siyaasadaysan iyo argagixisaba xamar ay ka dhacaan dayasbarihii yimidna mar hadday waddankooda kusoo noqday ay maal gashanayaan hal iyo jeer way ku dhiiranaadaan inay sii joogaan anigu dayasbaraha maan ahayn laakiin waa hore dadkii hore soomaalinimada iyo dowladnimada usoo gurmadaan ahay marka ma umalaynaa inay wax saameyn weyn ku yeelanayso dadka dayasbaraha ee dalkoodii iyo dadkoodii kusoo noqday
marka laga soo tago ciidanka shacabka kismaayo ayaa la wada tilmaamayaa in ay tiir u yihiin amniga magaalada ka jira
amniga jubbaland ama khaasatan magaalada kismaayo shacabka ilaashada amni haddii la rabo in wax laga qabto waa inay shacabku qayb ka yihiin amniga sababtaasi hargeysa nabad u tahay sababtaasi garoowa nabad u tahay sababtaasi magaalooyin kale oo hadda nabada guraceel iyo dhuusamareeb ay nabad u yihiin amniga shacabka iskale shacabka kismaayo joogana iyagoo kala beela ah iyagoo dad walaalaa iyagoo deris ah waxay go-aan ku qaateen inay nabad ku wada noolaadaan amnigana wada ilaashadaan sababtoo ah amnigu noloshoodu khatar ku jira marka argagixisnimada hadda ka dhacday kismaayo 7 sano kabacdi wax weyna u taraysaa ma laha khatarna ma gelin karto amniga maamul goboleedka jubbaland iyo khaasatan kismaayo
magaalada waxaa dhowaan ka dhacaya doorasho waxaana laga dareemayaa ololaha ay wadaan tartamayaasha u tartamaya xilka madaxtinimo ee jubbaland inkastoo aysan weli soo dhammaan soo xulista xildhibaanadii dooran lahaa nuux muuse birjeeb v o a kismaayo
aad ayuu mahadsan yahay nuux wararkan iyo warbixinadana dhegeystayaal waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a magaalada washington
dad badan oo ku nool magaalada hargeysa ayaa xaleeto waxay u dareereen masaajidka si ay u duceystaan kadib markii uu dhacay dayax mudoobaad sida ay sheegeen culummada sayniska dayax mudoobaadkaasi ayaa waxa uu dhacaa marka qoraxda dhulka iyo dayaxu ay isku soo beegmaan taasi oo macnadu yahay in dhulku uu soo kala dhex galo qoraxda iyo dayaxa haddaba wariyaheena v o a qadar maxamed cakule ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa
saacadda waa 12:10 barkii habeennimo badi dadka magaalada hargeysa ku nooli waa ay seexdeen marka laga yimaado meheradaha iyo dukaamada iyagu u furan ganacsiga oo wali soo jeeda dadka qaar kood soo raa waxay shaqooyin ka yimid habeenimo ay soo shaqeynayeen ayaa iyaguna wali soo jeeda ama socda dariiqyada waxaan maqlay aniga oo guriga jooga dhawaaqa cudbaahiyaha masaajidada iyo quraan waxaan u baxay dibadda kadib waxaan si fiican uga bogtay sameecadaha ama cudbaahiyaha masaajidada oo si weyn qur'aanku uga baxayo xilligan xilligii salaadaha maaha waayo lama gaadhin salaadii fajriga ama subax sidoo kale cishihii waa la soo tukaday oo waaba 11:00 iyo barkii oo ku dhow saqdii dhexe habeenimo cirka ayaan eegay maadaama salaadaha xilligaasi oo kale inta badan la tukado marka la arka dayax madoobaad dayaxu isagoo dhammaystiran ayaa rubuc ka mid ah muuqaalkiisa guud waxa saaran madow waxaa marba marka ka dambeeya sii kordhaya madowga oo cidhifkiisa bari ka soo bilowday waxaana u soconayaa xagga uu dayaxu u socdo midab ahaana madowgu waa ku sii badanaya masaajidada ayaa markiiba qur'aankii isku daray sheekh cabdiraxmaan yaasiin jaamac waa imaamka masjid jaamaca weyn ee magaalada hargeysa waxaanu ka mid yahay culimada somalilan ee ku nool magaalada hargeysa waxa uu sharaxayaa marka arrimahan oo kale dhacaan waxa dadka muslimiinta looga baahan yahay
dayax madoobaadka waa arrin soo jireen ah ilaa waqtigii nebigeena maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh islamarkaa waxay ka mid yihiin dayaxa iyo qoraxdu aayaadka waaweyn ee ilaahay makhluuqiisa ka mid a koonkana ilaahay ba abuuray maa fi samaawaati wamaa fi lard sidaa awgeed waa digniin addoonihiisu markay dembaabaan amba macsidu ay badato ilaahay uu ku xusuusiyo qiyaamada saynu la wada soconno alla wuxuu inoogaga warramay qur-aanka kariimka ah inay samadu burburi doonto dhulkana uu isbedeli doono xidiguhu ay soo qaadan doonaan yowma ma sidaa dayax uu u madoobaaday xalay oo kale ayay qiyaamaduna ugu bilaaban doontaa dayax madoobaad qorax madoobaad xidiga daadad iyo caalamkan oo isbedela haddaba anaga haddii aan ku noqdo masalada ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa ma daa'imiyo xaalad keliya abaartu waa digniin dayax madoobaadka amba qorax madoobaadku waa digniin sida oo kale dhulgariirada iyo fulkaanayaasha iyo daadadka dhammaantood waxayna tusinayaan calaamaadka qiyaamada iyo in maalinba maalinta ka dambaysa aynu u sii dhowaanayno qiyaamadii sidaa awgeed ilaahay addoomihiisu markay macsida badiyaan waxaa laynagu xusuusinaya qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka sidaa awgeed waqtigii nebigeena maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh ayaa marka uu dayaxu madoobaadaanba qoraxdu waxay odhan jireen amba nin weyn baa dhashay amba nin weyn baa dhintay dabeedna rasuulkeena maxamed salallahu caleyh wasalam wuxuu ka warramay inay dayax iyo qoraxdu yihiin laba aayadood oo aayadaha ilaahay ka mid ah isbeddelkooduna ilaahay uu ku cabsi gelinaya addoomahoodu markay dembi sameeyaan ballaadhan oo ku madax adeegaan zinada dilka muxuu ahaay wax ayi shay ilaahay lagu caasiyo walaali haddaba haddaynu usoo noqono maanta iyo xalay mathalan xaalata dayax madoobaad baa dhacay waxaynu xaqiiqa oynu wada ognahay inay digniin u tahay bulshada muslimiinta guud ahaan gaar ahaana ummadda reer somalilan walaalayaal waxaynu ognahay inagoo ku jira bishii xurmada lahayd bilihii xurmada lahaa dilqacdo marayna in meelo ka mida somalilan beelihii ku wada noolaa walaalo ahaa beeliba beeshii kale ay dhiiggeedii xalaashatay oo maalin walba afar baa dhintay hebelbatay waxaad og tahay marka in ilaahay laylaaway oo belihii xurmada lahaa laylaaway si bal haddaba inta damiir iyo iimaanlihii ilaahay ay ugu soo noqdaan ayaa dayaxa ugu madoobaaday xaladu sidoo kale walaalayaal waxaa xusid mudan muxuu nebigu samayn jiray marka qoraxdu madoobaato sidaa xalayto kale in masaajidda ugu yaacnay inta isagoo go-a dacalka sita ayuu masaajidda tegi jiray waxaa la tukadaa laba ragcadood oo salaad ah isla markaa laba rukuucood leh oo laba qiyaam leh oo xagga qirada iyo istaagga iyaga rukuucahana waa ka afar ragcadood xagga sujuudahana waa ka laba ragcadood
sida laga warqabo sanadkii hore 2018kii bisha July ayaa sidan oo kale goor ku beegan 12kii habeenimo uu dayax madoobaaday waxana waqtiyadan ugu dambeeyay aad u soo badanaya dayax madoobaadka iyo qorrax madoobaadka labadaba ee laga arko bariga Afrika Khadir Maxamed Cabdulla VOA Hargeysa VOA
mar kale caweysiin wanaagsan dhageystayaal meel kasto naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada fiidnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington idaacaddu waxa la socodsiinaya Ibrahim Xasan Daandure iyo Caashi Ibrahim waxaad haatan u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxa idin ku soo maqan barnaamijkii aad hadhay oo kala todobaad walba dhageysiin jirteen ee haweenka iyo qoyska waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubintii ciyaaraha marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wada hadallada dawladda federaalka ah iyo Soomaaliland madaxweynaha ayaa guddigan ku magacaabay wareegto waxaana guddigan gudoomiye u ah Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo horey u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda gudoomiye ku xigeenka guddigan ayaa ah Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Gulwade oo horey Soomaaliya xilal kala duwan uga soo qabtay xubnaha kale ee guddigaasi ayaa waxaa kamid ah Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi Baadiyo oo kamid ah aqoonyahanada Soomaalida oo aqoon durugsan u leh taariikhda Islaamka waxaa kale oo ku jira safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi iyo sareeyo guuto Axmed Jaamac Muuse iyo xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jangali Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa hadda ka hor ku kulmay dalka Turkiga hase yeeshee lama gaarin heshiis waafiya dhawaan ayaa Soomaaliya waxay xiriirka u jirtay dalka Guinea oo ay ku eedeysay in ay xadgudub ku sameysay Axmednimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya kadib markii ay maamuus sare siisay wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo booqday dalkaasi Soomaaliland ayaa iyadu waxay cambaareysay talaabada ay qaaday dawladda Soomaaliya
wadaad u dhashay dalka Pakistan oo magaciisu yiraahdo Xafiis Saciid oo lagu yeedhiyey inuu aasaasay koox xagjir ah oo weeraro argagixiso ah ka geysata magaalada Mumbai oo xudun u ah ganacsiga dalkaasi India sanadkii 2008 ayaa la xiray mas-uuliyiinta Pakistan ayaa waxay ku warantay in Xafiis Saciid maanta oo Arbacada lagu qabtay gobolka Punjab meel ku dhow Gujranwala kooxda uu aasaasay Xafiis Saciid oo ee la yiraahdo Lashkar Tayyiba ayaa loo haystaa inay abaabushay weeraradii Mumbai oo ay ku dhinteen in ka badan 170 qof in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Xashuud
kulanti wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan Todobaadka waxaanu barnaamijka ku eegaynaa sida ay caruurta yaryar u qabatimaan aaladaha casriga ah sida telefoonada iyo iPad-yada iyo qaababka ay waalidiintu uga xakameyn karaan caruurtooda inay waqti badan adeegsadaan aaladahani.
Waagoor waxa la moodi jiray dadku waaweyn kaliya inay isticmaalaan ama ilmaha xoogay 5 sano jira ama 4 sano jira baad taas hadda ma shaqeyso kayga 2 sano jira ma aragtay taleefankayga markuu arko meel yaalla asagaa keenay wuxuu leeyahay unlock ka dhig aan u daawado en haddaan u diibo u daawadana indhaha kor xataa uma soo qaadi maanta dhan wuxuu ku foorarayaa taleefankii ma garatay marka hadda nooc walba leeyihiin malahan 2 jirka iyo 3 jirka isku sida hadda isticmaalayaan ayaa 4 jirka
codkaasi waxa uu ahaa Amal Yusuf oo ah hooyo degan gobolka Missouri ee dalkan Mareykanka hooyo Amal waxa ay ka mid tahay waalidiin badan oo ay caruurtoodu jacayl badan u qabaan aaladahan casriga ah sida telefoonada iyo iPad-yada waxaana iyadahaan u aragtaa in aaladahani aanay dhibaato weyn ku qabin balse dhinaca kale ay wax uga faa'iido ah ku qabto
as hooyo ahaan adigu waxa laga yaabaa inay ku caawinayso laakiin dhibaato aniga waxaan qabaa inuu ilmaha moor ku hayo anaan anagana ma aragtay anagoon ku mashquulinayno ku sii jeedinayno moogtahay marka laakiin hooyo ahaan inuu taleefankii u ooyo haa إنه ما رأسي ما تلونك روحيتار أنا جا حقة يجمعها لكن حقة إلمها دب وين بيكون قبان
تسأله كلا محاضرة دي قلبي بيكون قبين
أنا جا وحنا دي بيكون قبينين مرك أنا جا سيو ده بانسين كراون أنا كنترولي ما فهمت إن أو أنا مرك أنا أديب أديبة إن لكن دب واجرتا أو for example وحلقي يا وعدان هاد متكيران عن سينا يوم يدير عنا ذا معرفتي وهالفين هاد عبي تايد وبهاي الغي يا بامكتاي مركان عنا ذي بحلك وداره عنا ذي ويلك هاي شرك فرسان يا وكرة ماينيا بس روس تاي مسكح دي سمتشوكتو مكرنسا ما أقول عنا يا بوس وتشتا وانا يا وحي أسكي كعنتين وقليني يا مكرتي مرك تيام تاس ما أنا بروبلم يقول هاي سامي سعوني كبي بروبلم كل هاي سا you know I think لبا زين بس سماها أدي زعوني كا جمان تا تليفون سيت مركز تاع سيت سوشيال كا كحير مي كحير مية and إنه كمون كيت كسيا كحير مية سا إن عادي كونكشن ليه اللي تيد هو يعني مال عادي شقلا عادي هاي ماما وحاج هاي ترجفت إن هو يلا أنا هالين مرك المدرسية هذا سامي واحد تاس ما كنا نشوف هذا البرتا حتى هان ترتقف عام سنام بدن مرك العنق ده شيء وحقوقها سبراني إنها هذا الشيء أو تري سوكلو هذا الشيء أو ما عندنا نستبص عطان لكن تاس هذا وان تشوفنا سمام وحان سمينا إن مرك عن ربنا إن تلفون كل هذا العنق تلفون كله ودي وسام التابلة بدو دي وسام سوكا عامسه مرك عرفت جناد واحد قط يسدي وكلته وحد سمينا إسا مسكح ده ودي بروح حد كش ريسا إن السوشيال لي عشان تأيباد كي ما قرتين مرك عديقي أسرع حريف كني ماشي بقبة حياة مرك أيضا نتوما برونا وحن قرونين لكن قفار بعدك مفروري كتا ماذا حاجة انت ساعات حتى تلا كتير 15 مني مفروري كتا بايا دبوا you know
كنا على مرك في رصيد قويسكي أبيه تلفون بكوسي جدا مرك قار هاي دي تلفون بكوسي جدا المهي رامد بالكوسي جدا يا تاسنا ماشي ما كسرتي ودبات ما دكوا إسرائيل مرك قار على وضع لبا
of course بقول كيف بقول كشريسة عندنا بالسنت دعوية and مرك على ذيك تلفون دي بتيزن هذا نال وذا فدانا أسمع تلف كتير أنا تلف كتير جديد معني إذا ودي قاعد شابنا تنتوك بعرض وحكور هذا شان بمشيران مثلاً إنت حتى لسان نال البلون كله يدين قفل بكيس وهاي السنة يا مرك ذيك يا سيمو وذا هذا لسان ما كور هذا لسان بلنتين يو حدو كوكتان ميشن يو حس هذا لسان يدنتين أنا نرزاد مش قيني مو بالوعي كتير من فيسبوك كتير من سناب شات كتير من إنستغرام كتير ميشن دونت دكوكو بحر ذيك ما عرفت بكتير لسان
فرحان شيء وأبدأ جد مجال هذا كولومبوس قبل كوهاي وحبدا كوك سامعين تاي تلفون ندى يا عباد يدو كويشان عرورتا
ديفايس كوي قصاري فائدة وليه لكن عيال كان دينع هذا نقطة قصارها بدل قصارو مرك الله قيبو كله بحاء قرنوا دينع في سكال كقرن دينع منسل كوي في سكال كو قصارو عنقو وكان كلا دبر حنون لقارته حنون ليس يين ده عنقو سي عارفين سيران ليس فيسكالكا أن ولي أنكسي ودنا وحاج أصو تشير عنقو حلقي يابا إنو سدح لح ساعة تبدا حيث ويكاً ليو قلب إنو عنقو وقالك صوت هسو أصان عادي الديفايس كيف فولو وغيري لهذا أصو أيضو سوا أصيرو تشير كجيس أصو لقل كتشير الديفايس كودفتر كالق وراء حتى إيسو إياري كان أبيلتي يسال هاي لاني عنقو ويارت لكا الكوميليكيشن كاري كاري قصارو كاري الديفايس كاري هذا نوع عنقو يدقر غاقة مالي انتظر يسكعون هيا قل كيف كتشرا فرنشير بولا كانوا يقول راح ذي مآذي أبدود مالي فيتامين دي نفقلان وقل عيسى عاف ما درن وإيمان سا دايبيريس وسهلان إذا
لنا عكالة فرحان أيا إنو بدامين أيا دباتو إيكا كلا إي غرصون إي بلشو إي أي آلدهن عصرقا هي كل يهين عرورتا سيدا إن البوه النقضة ميد أم وقضة إنو مهسين يهي مركو بلشو دي كل حجيرو إي إن النقضان قوني سعود
وحاليا فاميل بيقولوا سو خويه أما عبوه وسنكبر خم عنقو حتى أول أكيد سوف ليه عنقو سكخس ليه ديفايس كيف الله يستا إنتر أكشن كلام ماله وديو عنقو شو ديفايس كقاضي أما مول في جي أما ميل بلاي جراون أما ميل سويني وح عنقو سو كسكر سويكو قبل عيال كأسجل لك أما عيال عنقو عنقو يرتع قبل هذه لقلاه وكله إنسان إنتر أكشن أما توش بش لا شك يصير كده عيال جايل لقلاه وكله وايو كرسون لا كتير كتيرن أما تعبر بقى أما القصة شر أم بقى كتيرن أما سيدي عنقو هاري تصارع رمسا مدرسي دي سوشيال كي ولا قفصن كرو بالشدي أرجي مركو احتواك خلا وحنا واحد ديفايس سو حنا واحد دتك وده لو كلا برتوب مش مكان يحشر دتكيس ده عبدون بكسو جا مكان سوري نعم بعدون بكيمان إذا سمارت ديفايس سو خلا وايو كلاس إنتراكشن وعديو علو كلاس ديجان هاي كلا مرنا ومرو كلاس سلتشو مرنا وديفايس مركو هايس مرنا ورو
inkastoo ay aaladahan casriga ahi yihiin kuwo lagu sifeeyo inay caqli leeyihiin, haddana marnaba kama caqli badin karaan aadanaha mar haddii ay asal ahaan ka soo maxdeen maskax aadane. Maxamuud Cabdi Dacar waxa uu aqoon durugsan u leeyahay macluumaadka teknolojiyadda. Waxa uu waalidiinta la wadaagayaa sirta aaladaha casriga ah iyo qaabka looga faa'iidaysan karo ee haddana laysaga ilaalin karo dhinacyadooda xun.
Qaabab badan ay jiro mataqaana oo ay waalidiintu ay ku kontrooli karaan aaladahan aadka u mataqaana loo yiraahdo smart device-ka. Modern walba, because every device walba oo mataqaana wuxuu ku shaqeeyaa internet. So dadku guriga waxay soo gashtaan internet, modem ayaa internetka ugu jiro. Modemkaas wuxuu leeyahay meel mataqaana parentigii ay ku kontrooli karaan, ilmahooda kaga kontrooli karaan, waqtigii ay maaragtay internet isticmaali karaan, waqtiyada aan isticmaali karin, aababka ay soo dejin karaan, websaydada ay booqan karaan. Waxaa kaloo jira iska duwalas in loo sameeyo, sidoo kale for example habeenkii oo kale inaan gurigaas dhan internet laga isticmaali karin, because ilmihii devicesadu qolkii la geli karaan. So ma ogid cunugaaga wuxuu sameynaya habeenkii oo dhan. So waalidku badanaa dadku mataqaana waalidiintu aan aqoon badan uma laha mataqaana internetka technology-da, laakiin waxay la adeegsan karaan dad raadsan karaan dad aqoon u leh oo maaragtay waxaan si fiican u garanayso say maaragtay oga hortagaan dhibaatooyinka ay devicesadan iyo ayagii ilmahoodu ku hayaan.
Sidau Dacar sheegayo, waxaa jira qaabab aad u sahlan oo misna ay fududdahay in waalidku adeegsado si uu u xadeeyo waxyeelada aaladahan casriga ah ay u leeyihiin ubadka iyo guud ahaan qoyska.
Modem walba wuxuu leeyahay meel laga kontroolo oo mataqaana access wuxuu leeyahay username password oo qofku uu ku geli karo. Modemkaas markaa loo gareysid wuxuu ku tusayaa mataqaana qeybta parentiga oo mataqaana familyka loogu talagalay leeyahay. So meeshaas markuu qofka galo wuxuu samayn karaa, wuxuu listi samayn karaa websaydada aadka u xun mataqaana ay ilmaha yarka ay daawadaan, wuxuu kontrooli karaa aababka ama applicationada lagu soo shuban karo internetka, wuxuu iska jowlis wuxuu u samayn karaa waqtiyada internetka la isticmaali karo. For example oo kale ciyaalka markay 2 or 3 ay kasoo laabtaan maaragtay iskuulkay kasoo laabtaan gurigi imaadaan ilaa laga gaarayo mataqaana habeenkii inta laga gaarayo 4 to 5 inaysan isticmaali karin, aad u ogolaan karto 1 hour kaasna aad u ogolaan karto inay mataqaana waxbarashadooda iyo homeworkooda bas ay kaga shaqeeyaan. Habeenkii markii la gaaro 8 or 9 la gaarona internetka automatic lan isaga isbaqtiyo ilaa laga gaarayo mataqaana naga fadhiyo.
Marka waa qaab loo programin kara miya modemkii marka la
gaaro? Waa qaab modemka loo programin kara markii la galo gudihiisa la galo, wuuna ku siinayaa optinkaas oo dhan.
Marka bal waxaad waalidiinta u sharaxdaa qaabkii modemkaas waxaa laga yaabaa inay maqlaan oo macnihiisa aanay garanayn, laakiin ay jeclaan lahaayeen inay caruurtoodii kontrooli karaan. Bal haddaad sharaxaad talaabo talaabo ugu sheegtay si kooban.
Marka sharaxaad kooban markaan ka bixiyo, modemka badanaa dadku IT-ga ama teknolojiyada yaqaan oo kale sida network-ga ama wuu fahmi karaa qaabka loo galo modemka. Laakiin waalidka aan garanayno kale waxyaabaha aan mataqaana aan brief ahaan ugu sameynaa waxaa kamid ah computerkaaga markuu ku xiranyahay internetka waxaa sameynaysaa modemka gadaashiisa waxaa ku qoran IP address-ka uu modemka leeyahay. Modemada badanaa waxay leeyihiin wax standard la yiraahdo. IP address-yadooda waxay ka bilaabanayaan 192.168.0.1. Username-kana waa standard ayagoo dhan waa admin, laakiin password walba waa mid qof walba wuxuu leeyahay, modem walba wuxuu wataa password u gaaray. So password-kaas waxay kabariga ay gadaal kaga soo sugreen modemka. So qofku wuxuu fikirka qaadan karaa modemka, so numberkaas uu qoran karaa, so numberkaas uu ku geli karaa. Markuu loo galayo device-ka ayuu soo tusayaa mataqaana optionadii wixii oran. So optionistii markuu geliyadan wuxuu sameynaya wuxuu tusayaa mataqaana waxyaabuhu gelin lahaa iyo iskajwaladii waqtiyadii taymingkii wixii odhan. Marka asaasan ay ka qoran qofka uma aragtay, uma baahna xataa in qof kale uu caawiyo kale asigaa ismaamula. Waa one time qofku mataqaana uu talabgareynaya, then every day every saacad walba waxaa ku qoran sanadka oo dhan oo almost 10 to 20 years xataa waa gelin kartaa. So wuxuu ku siinayaa maalinta aad mataqaana update ku sameysay ilaa maalinta ugu talagasay maaragtay in waxaan ay ku shaqeeyaan. Marka adiga wax ikakaa bedelaan oo kale oo kale adiga mar labaad uu geli karaa waalidkii, haddana waxyaaba u baahan mataqaana uu ka bedeli karaa. So waalidku wuxuu ogolaan karaa ilmihii inay maaragtay aababkan waxbarashada kale oo maaska iyo mataqaana iyo senaska iyo iyo qaybta diiniga iyo mataqaana uu ka caawin karo wafdeed applicationada kale iyo wafdeedo kale oo ka wada xiriir internet ku guriga wuxuu shaqeeyaa saacado kooban oo loogu talagalay in maasi ka faa'iideysto soo waxa maasi ka cad in mataqaana difaacnya aad ku aqal badan in laga aqal badan
taas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay sida ay caruurta yaryar u qabatimaan aaladaha casriga ah sida telefoonada iyo iPad-yada iyo sida waalidku uga xakameyn karo caruurtooda inay waqti badan adeegsadaan aaladahani inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa nabadgelyo.
Aad ayaad u mahadsantahay Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud ay ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska. Haatanna ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi qoyska.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa saami ahaan in 175% ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ahna xoogaa firfircoon oo lagu xisaabtamo waxqabadkooda. Waxaana jira dhalinyaro badan oo waxbartay oo ku haminaysa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha ku aadan masiirka ummadda si ay wax uga bedelaan xaaladda iminka dalku ku sugan yahay. Haddaba waa sidee hanka siyaasadeed ee dhalinta maanta door sidee ah ayaase uga bannaan ka qayb qaadashada doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan si ay ugu soo biiraan saaxadda siyaasadeed? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
Wallaahi dhalinyarada caqabado badan ayaa ku hor gudban. Caqabadaha ku hor gudban waxaa kamid ah ugu horeyn horta diisan doorashada doorasho qof iyo cod ah ahayn. Dhalinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed, dadka loo yaqaan stakeholderiska ama xoogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin. Dhalinyaradu ma lahan participation leadership, ka qaybgal hogaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah. Nidaamka hadda aan ku qaybsano 4.5 ah wuxuu ku saleysan yahay qabali. Qabaliga waxaa aasaas u ah odayaal dhaqameed. Odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figarka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha leh ee yaqaanaan. Qof dhalinyaro ah oo academic ah oo hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan oday dhaqameedkiisa isku xirnayn, oo aan ganacsadihii beesha asay isku xirnayn, oo aan qofka titelka siyaasadeed haya asay isku xirnayn, intaaba macnaheedu qofka dhalinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaan gal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasadda. Waa caqabada koowaad. Caqabada labaad waxaa qofka dhalinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb galo raba. Hadii uu isku dayo caqabadahaas horyaala, hadii uu ku guuldareystana haddana bulshada kuma soo laabo karo oo wuxuu u dakanoodayaa dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadooda dhisanto. Marka sababahaas ayaan anigu u arkaa in dhalinyarada isan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka ka mid noqdaan doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama number badan ay ku yeeshaan.
Haye Ifraax.
Ifraax ahaan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin. Dhalinyaradu waa cidda keentay waxa maanta lagu naaloonayaa xorrimada, cidda astaysay ee naqshadeysay calanka aragtida quruxda badan. Dhalinyaradu waxaan leeyahay hadii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan, macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasadda ahaanto, ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato, hadii hadda howlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan, waxay isla waxay door muhiim ah ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka dhici doona. Sidoo kale qofka dhalinyarada waa qof ka hufan qabiilka. Maanta oo kale marka jaamacadu kaala soo qalin jibiya wiilka Hirshabeelle ama Galmudug ama Jubbaland ama Puntland oo aad 4-5 sano meel soo wada fadhideen uu kaaga sakeeyaa kan ina adeerka ayaan waxba ka ogeyn. Marka hadii dhalinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga u sii socdaan, waxa isla waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku ugu soo noqdo xasiloonidiisi in dalku doorasho xalaal ah ka dhacdo in qof walba oo muwaadin ah uu helo xaqiisa qofka dhalinyarada waxa u fudud inuu odaygu ka galgal badan yahay koow hadda noloshan hadda lagu nool yahay xadaaraadka ay hormarka iyo siyaasadahan ku saleysan qofka dhalinyarada waa qof akadeemiga wax soo bartay oo galgal badan ku leh dunida say wax u qaysato marka waxa leeyahay uu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan odayga aanan waxba ka warqabin afar tareerkiisa aktooda ku xayn daaban un garanayo uu ka galgal badan yahay uuna ka dhiiran yahay ba isla yahay wax badanna uu soo kordhin karaa uuna bedeli karaa saas darteed dhalinyaradu doorashooyinku way ka qaybgeli karaan fursado aad u fara badanna way u banaan yihiin
Bashiir waxaad xustay in dhalinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan saaxadda siyaasadana ku soo biiraan maxay yihiin caqabadaha ku horgudban
nidaamkii aan ku soo soconay ee ahaa in qaabeelad wax lagu soo xulo xilibaanka oo dhaqameed ku soo maaratay soo xulo iyo haddii markii u dambeysay ay kontan ergaa ka qayb qaadatay odayga ka baqabilka beesh xilibaanka iska leh hadda nidaamkaas aadno nidaamkaas dhalinyarada fursad badan siinayo fursadna kama dhex arkaaneen sababta aan fursad uga dhex arkin waxa waaye dadka xoogaga siyaasadeed awoodaha siyaasadeed ee jira ama maamul goboleedada xukunkooda haya ama federaalka haya iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tagay siyaasadeed dadkii xilalka soo qabtay ama magaca siyaasadeed magaca political class ku jira dabaqada siyaasadeed ku jira dadkaas oo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada waxay diidayaan space ka siyaasadeed ay haystaan inuu xiriir ku noqdo ama tartan la galiyo diidayaan marka dhalinyarada aan ma arko haddii nidaamkii aan ku soo soconay waxaanu tusaale kuu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta oo aan taagan 2019 markas xilli doorasho kasto la gaaro dhalinyarada number yar ka soo gala xilibaan ka noqda wasiirna hadhowtii waxa loo magacaabaa 1-2 oo dhalinyarada xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya dastuurkeena uu imaado marka dastuurkeena qodobka 88aad waxa ku qoran marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada Soomaaliya shuruudaha hor gudban ama hor dhiga qofka waxa kamida inuu horta muslim Soomaali yahay da'diisu 40 sano ka yare waxa marka da'daas waxa qodobada ka sii dambeeyay ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkaas u tartamaa aqoonta lama xadidin oo laba dhihin waa inuu bachelor wataa waa inuu master degree wataa waa inuu PhD wataa lama dhihin waxa la yiraahdaa aqoon inuu leeyahay aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineeda mid maadiya heerkee ku xigtahay lama sheegay laakiin waxa la yiri qodobka da'da waxa la yiraahdaa 40 sano waa inuu iska yaraan 39 sano haduu jiro madaxweynuhu uma tartami karo macnaheedu waxa dareemaysaa in space-ka loo diiday siyaasadeed iyo class-ka siyaasadeed in dhalinyaradu ku soo biiraan dhalinyarada fircoon ee fresh-ka ee maskaxdoodu fresh-ka tahay ee si fiican wax u soo bartay ee qabyaaladu ku yar tahay ee dareen wadiinimo leh ee aan doonayn inay guri ka dhistaan inta siyaasadu ku biiraan hantida ummada booban guri ka dhistaan aan doonayn laakiin doonaa in isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda ay ku shaqeeyaan in loo diiday space-ka dareemaysa
ifrax waad maqlaysa qaabka uu Bashiir doonta u dhigay adiga dhinacaaga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka
waxaan ku sababaynayaa hadda inuu joogno waxay leenahay baarlamaan oo laba aqal laba gole ka samaysan labada gole waxaa ka tirsan dhalinyaro fara badan waxaa la sheegay 130 xildhibaan ay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah sidoo kale laamaha amaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya dhalinyaro haday noqoto boolis haday noqoto military haday noqoto nabad sugid meel walba oo laamaha amaanka waxaa ka shaqeeya dhalinyaro way ku yar yihiin in qof weyn oo da'ah uu ka shaqeeyo laamaha amaanka sidoo kale waxa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha markii laga reebo inta position ay ka hooseyso dhan hadii ay noqoto wasiir hadii ay noqoto xildhibaano hadii ay noqoto xogayaal boosas badan baa u banaan kuma xadideyna oo kaliya in madaxweynaha oo kaliya uu booska u banaan yahay oo 40 sano uu yahay qofka noloshiisa waxa la yiraahdaa waa 20-aad 20-ka ugu horeeyay wuxuu ku soo qaataa waxbarashadiisa 20-ka dambana wuxuu sameeyaa nolol marka waxa isleeyahay inuu ayidayo qodobka dastuurka qofka inuu 40 sano jira waxa koosgareynaya in uu qibrad badan u leeyahay inuu hoggaamin karo bulsho 13 milyan ka kooban baa waxa lagu leeyahay hoggaami adoo haysta waqti ka yar noloshaadi inaad wax soo hoggaamiso 20 sano baad waxa ku soo biirtay saaxada siyaasadda ama 25 sano aadahno 15 sano kuguma filnaanayso inaad intaas oo makhluuqa qalbiyadooda aad ku akhrisato kuguma filnaanayso waxa is leeyahay marka nimba wuxuu laga hayaa dhiri markaan talahayna xoog mahayn markaan xoog hayna talamahaynin waxaanu leeyahay taas marku qofku 40 sano jiro wuxuu hayaa awood ku filan iyo maskaxiyan iyo xoog ku filan buu hayaa laakiin marku qofka 25 sano uu jiro wali wuxuu ka fikiriyaa saaxadii jaamacadda saaxadii waxyaabaha asxaabtiisa oo ku hareereysan isma dhigi karno marka qof 35 sano 40 sano ka yar ba heerka madaxweynnimo u tartami kara isma dhahay faa'an waxaan aad u boornayaa u soo dhaweynayaa in dhalinyaradu boos walba maanta u banaayahay in boos walba ay ku jiraan haddii ay noqoto dawladda noqoto haddii institutionada qaar kale noqoto aan u soo laabna arrimaha bulshada xitaa waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro bis akuma base gareynayno in siyaasado kaliya kuma base gareynayno dhalinyaradu wax walba ay qabtaan dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin haddii ay nooca hadda ay ku socdaan ay hawlaha u sii wadaan waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummadu hagi doonaan waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan horena ugu soo bedeleen oo waa keeneen haddana inay sii dhamaystiri doonaan baan aaminsanahay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen iyo ifraax maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
kaafi Cabdiraxmaan qoysee haya xubinta dooda gaaban hanno soo diyaariyay halka kala socotayna waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waa Jamaal Axmed Cismaan oo magaalada Washington noogu diyaariyay xubintii ciyaaraha
kulanka sanadkiisteyal hadii aynu ku horeyno maanta waxa la dheeri doonaa kalinta saddexaad wadanka ku guuleysanaya ee koobka qaramada qaarada Afrika waxaana kulankaasi isaga hor imaanaya dalalka Tunisia iyo Nigeria. Faynalaha koobka kubadda cagta ee qaramada qaarada Afrika ayaa la ciyaari doonaa maalinta Jimcaha iyadoo ay markaasi ku hardami doonaan kooxaha hore koobkaasi ugu soo gudbay marka Senegal iyo kooxda kale ee Algeria. Waxaanu arki doonaa sida ay labadaasi koox midoobida kale ay koobkaasi ugu guuleysato. Waxaa sidoo kale jira kulamo ay kooxuhu isku diyaarinayaan horyaaladooda oo hadda saaxiibtinimada qaarkood ay ciyaarayaan ama Champions Cup-ka waxaa isarki doona naadiga Arsenal ayaa la ciyaari doonta naadiga Bayern Munich kulmadaasi dhammaantooda maanta ayay dhici doonaan warar kale oo goosgoosa dhegaystayaal haddaan idin dulmarno naadiga kubadda cagta ee PSG ayaa la sheegayaa in ay soo diiday dalab naadiga Barcelona uga yimid oo ahaa in ay la soo wareegto ciyaaryahan Neymar Barcelona ayaa waxa ay doonaysay sida Wargeyska Express oo qoray in 40 milyan oo pound iyo sidoo kale ay ugu darto kooxdan jirka waddanka Croatia u dhashay ee qadka dhexe ugu ciyaara naadigaasi Ivan Rakitic iyo 27 jirka waddanka Brazil Philip Coutinho ay isugu darto kooxda PSG si ay ula soo wareegto ciyaaraha Neymar oo 26 jir ah ayay sheegay naadiga PSG ayaa la sheegay inay gaashaanka u durtay wargeyska The Sun ayaa qoray naadiga Inter Milan inay rajeynayso inay la kulanto markaas naadiga Manchester United si ay ula soo wareegto ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara naadigaasi iyo xulka dalka Belgium Romelu Lukaku 26 jir ah waxaana la sheegayaa in 27 milyan oo pound ay ku doonayso naadigaasi ciyaaryahanka qadka dhexe ee naadiga Real Madrid Dani Ceballos oo 27 jir ah ayaa waxa uu ku dhow yahay inuu u wareego naadiga Arsenal sida wargeyska Mundo Deportivo kasoo baxa waddankaasi Spain uu qoray Tottenham Hotspur ciyaaryahanka Christian Eriksen oo 27 jir ah waxaa la sheegayaa in uu ka mid yahay ciyaaryahanada lala xiriirinayo naadiga Atletico Madrid Evening Standard ayaa warbixintaasi qortay naadiga Everton waxa ay xiiseynaysaa oo inay la soo wareegto weeraryahanka naadiga Juventus Mario Mandzukic oo 33 jir ah dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
maasane Jamaal Axmed Usmaani ciyaaraha ayaa dhigisanayseen idaacaddeenna intaas ay ku dhantay ay idin soo jeedinayeen Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray fursad ay jeemi Faria tan markaa ku doono gelin